Iată-ne iarăși împreună, inima noastră a însetat după o nouă felie de pâine. Pâinea produse în cuptoarele dragostei lui Dumnezeu, care ard pentru noi în cer. Dragul meu, de o vreme discutam despre fiul lui David, pe nume Împăratul Solomon. Știi care este impresia pe care toată lumea o are despre el atunci când cineva rostește Solomon? Este magnitudinea, este, știu, apexul înțelepciunii, a unei conduceri, a unui leadership impecabil. Și, într-adevăr, avem motive să spunem că lucrurile, într-o privință, așa au stat. Dar aceasta nu este deloc lauda sau meritul, performanța unui om. Este ceea ce am aflat în episodul trecut, că Dumnezeu a turnat înțelepciune în mintea lui Solomon. O înțelepciune pe care nu o posezi, ci o gestionezi în măsura în care o primești. Și dacă o ai, poți să o pierzi, dacă nu ții legătura cu, legătura cu cordonul vieții care ne leagă de Dumnezeu prin credință. Și am ajuns într-un punct în care înțelepciunea lui a fost confirmată prin poligraful lui Solomon. Am făcut o paralelă, o aplicație a instrumentului pe care părintele criminologiei Cezare Lombroso l-a pus spre folosință. Ei bine, înțelepciunea se va dovedi și mai departe, dacă rămâi în relație cu Dumnezeu. Să trecem acum la următorul capitol, care debutează în 1 Împărați, capitolul 4, de la versetul 21. Citesc. Solomon stăpânea și toate împărățile de la râu până în țara filistenilor și până la hotarul Egiptului. Imaginează-ți o uluitoare, întindere care a depășit toate prospecțiile celorlalți împărați sau chiar și a liderilor tribali, ai liderii celor 12 triburi. Să te duci până la, auzi, mare, Eufrat, sus, în nord, e uluitor. Și acum vine o întrebare, pentru că eu nu pot să adâncesc înțelegerea Bibliei sau înțelesul Bibliei decât dacă folosesc un instrument numit analiza. Poate cândva am mai vorbit despre analiză. Analiza este metoda prin care desfac o piesă a realității să văd ce e înăuntru. Iar analiza se folosește de întrebări. Ce, de ce, cum, când, cu ce condiție, cu ce consecințe, cu ce factori favorizanți. Și aceste întrebări deodată îmi creează dintr-o, pictură, dintr-o imagine bidimensională, lungime, lățime, îi dă volum, o face o realitate tridimensională. Și întrebarea mea era, acest mare, mare conducător, Solomon, culmea regilor lui Israel, câte bătălii a dus el? Câte victorii a repurtat? Îți dai seama că la întrebarea asta, răspunsul meu pălește, că n-am ce spune. Dacă el stăpânea un teritoriu atât de mare, amplu, și că toate popoarele erau subordonate lui, îl respectau, îi aduceau daruri, care a fost meritul lui? E ca un pui al unui miliardar, care joacă cu bancnotele ca și cu niște cărți de păcălici, cartoane de păcălici. Nu prețuiește valoarea și mă tem tare că toți puii miliardarilor, în afară de a miliardarilor creștini, îți spun imediat paranteza, toți acești pui moștenesc Un imperiu care e cât o bătătură cu rațe și gâște. N-are valoare mai mare această moștenire. Pentru că n-a pus umărul, nu s-a străduit să o aducă la ființă și ca atare este un dat. Este normalul. Faptul că am bani nu-i nimic. E un mare zero că așa m-am născut, așa e tot. Am făcut o paranteză și am spus copiii milionarilor sau miliardarilor creștini. Și acum trebuie să spun ceva. Am avut privilegiul prin vocația pe care mulțumesc lui Dumnezeu că am primit-o să circul în lumea aceasta. Și am fost poate de 14 ori în Statele Unite, în Canada, mă rog, am fost de multe ori, cu studiile, cu, mă rog, congresele. Și am întâlnit doi milionari credincioși, membri ai bisericii mele. Și am putut să văd în familia lor și modul în care educau copilul. Știi că sunt două mari principii pe care un milionar, dacă le păstrează, educă și formează copii model. Unu, n-avem bani. Banii nu sunt ai noștri, sunt ai lui Dumnezeu. Păi eu nu i-am făcut. Dumnezeu mi-a dat minte, mi-a dat putere, mi-a dat oportunități, mi-a dat asociați. Totul mi-a dat Dumnezeu și ăștia nu sunt banii mei. Noi trăim doar, sau rectific, noi folosim acești bani doar ca să trăim, să trăim suficient, decent, dar nu să ne lăfăim. Vine băiatul la tata, băiatul e de 15 ani sau 13 ani sau 16, 18 ani. Tată, dă-mi bani. Pentru ce, dragule? Păi vreau și eu să-mi iau o motocicletă, un Harley Davidson. Și tata spune, n-am, du-te și muncește. Și eu am văzut, eu, cu doi băieți, adică un băiat și o fată și mai era și un alt băiat, care lucrau la aprozar, la tarabă. Ei descărcau, știu, merele, roșiile, cartofii, verzele și o zi lucrau și primeau bănuților și bănuții aceia erau valoroși, că au ieșit din sudoare. Și al doilea principiu, pe care dacă un milionar îl respectă, își educă copiii super. Tata cheamă familia, mă rog, la închinarea de seară, și apoi spune, hai să facem ceva pentru amărâți. Uite, cazul ăsta, cazul ăla, cazul al treilea și mai ales credincioșia față de Dumnezeu. Am câștigat atât partea Domnului, El a zis, Dumnezeu a zis, zeciuiala este a mea. Nu poți dispune de ce este a lui Dumnezeu. O punem deoparte și acum, cum administrăm banii? Tu ce spui, Michael? Păi am și eu doi colegi care sunt foarte săraci. Sunt serioși? Da, sunt. Învață bine. Unul are nevoie de meditator, celălalt este foarte bun, dar n-are bani. Ce zici? Îi ajutăm și fac împreună un program de empatie, de împreună simțire cu ei. Și iată cum se nasc copiii de milionari smeriți, buni creștini, simțitori cu oamenii. Am mai tenit un al doilea, ți-am spus. Am avut ocazia, ne întâlnim undeva, să ne întâlnim undeva în California, la Loma Linda, este un centru mare adventist acolo, și milionarul îmi spune, Lucian, mă cunoștea din misiune, am lucrat împreună în anumite proiecte, auzi, hai să facem o vizită. Da, cu ce? Cu avionul. Unde? Cum? Avea avion personal. Tim era pilotul lui. Am urcat într-un avion cu 6 locuri. În față era Tim, următoarele 2 locuri eram eu cu el și am zburat deasupra muntelui Gorgota, un munte înalt, nu știu, 3.000 de metri. Am văzut lucrurile de sus. Și el îmi spune mie, în timp ce făceam, știu, cercuri deasupra anumitor puncte. Auzi, eu nu-mi dau zecimea. Și m-am uitat la el, speriat. Păi, cum? Nu, eu o rețin zecimea. Dar, omule, tu ești un beneficiar al lucrării lui Dumnezeu. Cum tu nu... No, eu o mănânc. Ca după aia să spună în glumă, îi dau nouă părți lui Dumnezeu. Ce frumos. M-a păcălit. Cu alte cuvinte, el își reținea doar o mică parte, iar în loc de 10% dădea cea mai mare parte. Probabil că avea și investiții și tot, dar era un mod de a mă arăta că nu sunt banii lui, ci sunt doar banii lui Dumnezeu, pe care el doar smerit îi gestionează. Te întreb, oare Solomon avea acest simțământ că nimic nu-i aparține? Și versetul 24 din nou îl arată atotputernic. Spune că Solomon stăpânea peste toată țara, de dincolo de râu, de la Tifsah până la Gaza, peste toți împărații dincoace de râu, și avea pace pretutindeni de jur împrejur. Eu personal mă îndoiesc că Solomon a avut o ținută de cavaler sau de războinic sau de general. Cred că el n-a îmbrăcat poate doar săbii de lemn, așa când a fost tinerel, să-și facă mâna și ceva mușchiuleți. Eu nu cred că el a fost un războinic și nici nu era pregătit. El era pregătit să servească masa pe care o pusese David, în ghilimele. Adică David a produs tot, a dus statu quo-ul sau starea de fapt la un punct, la o linie, iar Solomon a început să trăiască pe această linie, beneficiind de tot ce a făcut David. Așa că coboară puțin aprecierea mea față de Solomon în ceea ce privește capacitățile sale de rege. Măcar că, scrie în capitolul 4 din 1 Împărați, versetul 21, că împărații aceștia îi aduceau daruri și au fost supuși lui Solomon tot timpul vieții lui. Și eu cred că aceasta nu este neapărat respect, ci este politică. Adică cu cel tare te faci mititel. Iar în momentul în care îl găsești în offside, sar pe el și îl papi. Citesc în 1 Împărați 4:22-23 un lucru care trece dincolo de puterea mea de pricepere. În fiecare zi, Solomon mânca 30 de cori de floare de făină, 60 de cori de altă făină, 10 boi grași, 20 de boi de păscut, 100 de oi afară de cerb, căprioare, ciute și păsări îngrășate. Ce e aici? E un gargantua care bagă în el un flămânzilă? Nu. No. Aici vorbește despre nu mâncarea lui, ci despre masa la care mânca și la care asistau o grămadă de miniștri, de sfetnici, de invitați, de regi, mărimi, oaspeți aleși. Da, poate că este o risipă și eu cred că este. Pentru că mesele mari le dau oamenii în general pentru fală și pentru afirmarea autorității și puterii lor. Cred că un creștin trebuie să aibă totuși o masă mare. Dar, cum am spus, în modestie, în bunăvoință. Eu cred că atunci când cineva mă invită la masă și mă mai invită, chiar oameni smeriți, să mănânc ce mănâncă ei în toate zilele. Hai să zicem, masa de sabat este puțin mai bogată, puțin mai distinsă, dar nu vreau mese împărătești când să nu mai poți înghiți că pântecele tău explodează. Hai să trecem acum la performanțele de geniu ale lui Solomon. Ai observat probabil că eu sunt destul de critic cu el, dar nu pot să nu recunosc ca un critic corect și adevărat lucrurile care sunt corecte, care sunt bune și vrednice de un împărat condus de Dumnezeu și vrednic de apreciat. În 1 Împărați 4:29 scrie că Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune, foarte mare pricepere și cunoștințe multe ca nisipul de pe țărmul mării. A rostit 3.000 de pilde și a alcătuit 1.005 cântări. Continuă versetul 30-31. Înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor răsăritului și toată înțelepciunea egiptenilor. Iar faima lui se răspândise printre toate neamurile de prin prejur. Mă opresc puțin pentru că merită să discutăm puțin. Și anume, merită să ne gândim la cum poate fi comparată o înțelepciune spirituală cu înțelepciunea egiptenilor plină de magie și superstiții. E ca și când ai compara merele cu cuiele. Nu se potrivesc. Poate doar la târg, la valoarea comercială atribuită lor. Dar un om care n-are nevoie de cuie, e vrea mai degrabă mere să pape. Nu poate exista o comparație. Și eu cred că în sensul acesta spune cuvântul lui Dumnezeu că înțelepciunea lui întrecea performanțele minții umane fără Dumnezeu. Și așa va fi totdeauna. Și spun nu odată, un om sărac, dar înțelept, devine un sfetnic de dorit pentru oameni de sus, pentru comercianți. Mi-a povestit un patron. De fapt, eram într-o împrejurare și el vorbea despre un om. Omul acela avea 4 clase, despre care vorbea patronul. Și ca să arate el cât de mult prețuiește un om cu 4 clase, a spus și a început să-i se umidifice ochii, a spus, când eu am fost în criză, la cine m-am dus? La el. Și m-a scos din necaz. Pentru că a avut o înțelegere amplă. Aici este darul lui Dumnezeu, înțelepciunea adevărată. În versetul 34 din 1 Împărați, capitolul 4, scrie, veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraților pământului care auziseră vorbindu-se de înțelepciunea lui. Auzi, oare chiar din partea tuturor împăraților pământului? Vezi, când citim Scriptura, trebuie să ne acordăm percepția la mentalitatea și la felul de înțelegere a celor timpuri. Când spune a tuturor împăraților, se referă la împărații din jur, până unde ajungea, experiența umană la data aceea. Nu e vorba de incași, nu e vorba de chinezi, probabil arabi, ceva egipteni, filisteni, amoniți, moabiți, edomiți, cam asta era, cananiți, da, cam asta era toată zona, tot teritoriul la care se referă atunci când spune tuturor împăraților pământului, a pământului cunoscut. Bun. Mergem mai departe. Și intru într-un capitol foarte savuros în care descoperim o abilitate specială a lui Solomon. Și l-am înfățișat sau îl înfățișez în această etapă a discuției, pe Solomon sub titlul de cercetătorul. Ce este cercetarea? Prin ce se deosebește de cunoaștere? Eu pot să cunosc spațiul în care mă aflu, decorul, și pot să am un sumar a tot ceea ce pot cunoaște. Și sunt mulțumit cu cât cunosc. Cercetătorul face un pas înainte. Cercetătorul se apropie de zona de dincolo de limită. Depășesc zona limitrofă și vreau să investighez mai departe, fie în amploare, fie în profunzime. Și ascultă ce spune Solomon în cartea Eclesiastul, capitolul 1, versetul 17. Mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și prostia și nebunia. Foarte interesant. Probabil că el s-a ocupat și de păsări, și de greieri, de furnici, de vânturi, de multe lucruri, de tot ceea ce însemna creațiunea lui Dumnezeu. Dar el spune că domeniul cel mai profund, nu doar a aplicațiilor a ceea ce vede natură, domeniul cel mai profund era să cunosc omul. Și eu cred că aici este marea problemă a noastră. Și de unde pleacă? Spunea un înțelept că toate greșelile pe care le facem în viață pleacă de la faptul că nu ne cunoaștem. Nu cunoaștem, de exemplu, că atunci când fac o cerere, natura mea rea, mândria, egoismul vorbește. Și întotdeauna când egoismul, o dau în bară. Noi nu ne cunoaștem pe noi. Și dacă nu ne cunoaștem pe noi, vis-a-vis de sursa gândurilor, motivațiile care ne pun în mișcare, nu-i putem cunoaște nici pe oameni, pe semenii noștri. Și dacă eu nu mă cunosc pe mine și nu cunosc pe celălalt, o dau tot în străchin, tot în străchin. Și acum, el își propune să cunoască trei categorii. Înțelepciunea, prostia și nebunia. Și aș vrea să vorbesc împreună, nu acum de înțelepciune în abstract, ci să privesc înțeleptul. Și acum o să ne întrebăm ce e un înțelept. O să privim prostul, ha? Este individul care e sincer, săracul, dar dă cu capul în stâlp, că nu l-a văzut. Și este o a treia categorie, nebunul. Interesant, vom vedea cum îi caracterizează Solomon pe înțelept, pe prost și pe nebun. Aș fi dorit să am acum mai mult timp, că am deschis un capitol foarte interesant. Și ocaziile următoare, cred că ne vom lua timp să intrăm puțin în proverbele lui Solomon. Și zăbovesc încă la introducere și citesc Eclesiastul 7 cu versetul 25. M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc, să caut și să pricep înțelepciunea și rostul lucrurilor. O, mă opresc. Rostul însemnează sensul. Utilitatea, natura, valoarea, conținutul, unde așez pe ordinea priorităților, pe scara valorilor. Deci înțelepciunea și rostul lucrurilor, nu prostia, ci rătăcirea prostiei. Asta arată că, hai să dau un exemplu clar, a fost în primul război mondial, cred că zic bine, în al doilea, în momentul în care a început lupta în Africa, Africa de Nord, între germani care vreau să ajungă prin Africa de Nord la sursa de petrol din Arabia și din Caucaz, și atunci, mai întâi între naziști și engleși, apoi s-au adăugat lângă engleși americanii, au reușit să îl elimine pe Hitler, pe armata nazistă din Africa. Și în timp ce erau în Africa, un corp de cercetători, de pionieri englezi, însoțiți de un ghid, au intrat în deșertul libian. E un deșert fără niciun reper. Aveau însă un ghid. Și au mers două zile și ghidul, la un moment dat, a dispărut și au rămas ei în deșert. Și încotro luăm. Mergem înapoi. Că nu mai avem încotro. Și s-au întors. Dar nu mai sunt urmele. Pentru că vântul imediat le-a acoperit. Nu e ca la urmele din zăpadă. S-au rătăcit în pustie și n-au mai venit niciodată. Au pierdut punctul terminus, destinația. Ori cel rătăcit se află pe un drum greșit, care duce nicăieri. Și-a pierdut sensul și viața. Deci, înțelepciunea și rostul lucrurilor, e primul, rătăcirea prostiei și prin ce se definește nebunia, termenul nebun, însemnează că nu e bun. Și care nu e bun, cum e rău? A, și el spune nebunia răutății. Și dacă vrei, îți dau și eu, îți ofer imaginației tale un tablou în care rostul lucrurilor apare conect cu sensul pentru care omul trăiește și care vine din relația omului cu Dumnezeu. Rătăcirea prostiei înseamnă cu o căldare găurită, bagă apă, dar nu ține. Iar nebunia răutății este un factor, un agent destructiv, criminal. Ei bine, pentru că am ajuns la capătul timpului meu, vreau să te întreb, în ce categorie te afli? Nu-mi răspunde. Pentru că vin cu a doua întrebare mai bună. În ce categorie ai vrea să fii? Și ca să răspund și la prima și la a doua, e destul să vezi cât de rău ești că atunci intri la nebunie, cât de confuz ești că atunci intri la prostie și al treilea lucru, cât de mult ai înțeles sensul vieții, rostul pentru care trăiești, rostul lucrurilor. Eu mă rog lui Dumnezeu să ies și din rătăciri, pentru că m-am regăsit și în răutăți. Îmi pare rău, mărturisesc că am motive de regret în viața pe care am trăit-o, dar vreau din toată inima să rămân inspirat de Dumnezeu și îți doresc același lucru și ție, să ne ținem de El, de Cuvântul lui Dumnezeu și să putem să construim viața pentru noi, prin puterea lui Dumnezeu și pentru cei din jur. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Numai bine!